Kishës katolike i shtohet edhe një diakon, një shërbëtor i ri i hyjit dhe popullit, u shugurua Aleksandr Tanushi, i cili vjen nga vreshti franciskan. Të dielën me 19 shtator, ky djalosh i zellshëm, po përjeton të momentin më të gëzuar në jetën e ti. Ai postulise me këtë titull duke u ngjitur një fije më lartë drejt meshtarit. Fra Aleksandri u betua dje se misionin që po merrte përsipër do ta kryej me përgjegjësi e përkushtim të madh shpirtëror ndaj Zotit, kishës dhe popullit. Ai po betohej kur shkëlqësia ti im Zot do Gjergji po ishtrinë të duart mbi të, duke bekuar si pas rritit e regullit kishtar, në pranit e meshtarve, motrave, familjarve dhe një numri shumë të madh besimtarësh nga Gjakova, fshatat për rreth dhe famulit tjera të Kosovës, të cilët të devotshëm në lutje e urat po i bashkoheshin kësaj ngjarje të veçantë, duke ndar gëzimin me fra Aleksandrin. E gjithë ky impenim, kjo atmosfere bukur, po zhvillohej gjatë meshës solemne në kishën famulitare të Shën Palit të Shën Pjetrit të këtij qyteti. Im Zot do Gjergji, duke zgjedhur fjalë për angazhimin e këtij franciskani, mes tjera shta: Frat Aleksandër, ti je dëshmuar se ke qenë besnik në gjërat vogla, prandaj kisha është e gatshme që si dhuratë të jap shugurimin diakon, sepse kështu e ka dëshmuar edhe bashkësia jote. Ti deri më tani, pas kushteve të përjetshme, ke vazhduar të jetosh në varfëri, me ndërgjegje pastërti, prandaj ne do t'i shtrihem duart mbi ty, dhe që nga sot mund të shpallesh e përhapësh ungjillin e Krishtit para bashkësisë tënde dhe të Krishterë, dhe uroj që ti jenë duart tuaja të bekuara për kishën dhe popullin. Duat të falenderoj po ashtu Zotin për këtë moment të gëzueshëm për të gjithë ne që po e përjetojmë me ndihmën e tij. Sa im Zot do Gjergji me rastin e shugurimit diakon te fra Aleksandr Tanushit në kishën famulitare Shën Pali, Shën Pjetri në Gjakov.